естества. Тако. Ko su oni, kako ih prepoznajemo i uklapamo u sopstveni svet? O svemu tome danas u Teenage Uglu sa nama su Jovana, Antonije i Danilo. Danilo je arhitektonska škola, čovek se bavi plesom i prva asocijacija na reč uzor, a evo dok nismo počeli emisiju, mislim da tebi i ovo niko kao ja govori tvoju asocijaciju.
Da, meni to jako odgovara.
Aha.
Da, ja, kad mi kažete uzor, ja ne znam stvarno, šta, meni ništa ne pada na pamet, ja sam sebi padna na pamet, pravim od sebe ličnost onako kako bi želeo da moje dete, da ja njemu budem uzor mislim da svako od nas ima neki uzor, ali ja prosto ne mogu njega da nađem, jer svaka osoba mi ima neke mane, svaka osoba mi ima nešto dobro.
Znači, ako kritički gledaš na ljude i sada već u ovim godinama uspevaš, da. Da, sa nama su Jovana i Antonija. Devojke, dakle, neka prva asocijacija na reč uzor.
Za mene je to zapravo neka osoba i zapravo prereći neke moralne vrednosti koje imaju neki značaj društveni koji uspeju da budu plasni i da se to primeni na opšti boljitak, tako da je to nešto otprilike.
Otprilike to, da. Radila si nam i Google.
Da, jesam. Prosto sam se zapitala preko nekih medija koje koristimo svi u Srbiji, kako možemo da procenimo šta su nam uzori, kako mediji utiču na građanje nekih naših stavova.
I na formiranje uzora. Da, jer obično stavimo, kažemo, jao, strašno, mladima su uzori ti, a ne pitamo se zašto. Ne pitamo se zašto. Jovana, asocijacija prva na reč uzor.
Dobar dan svima. Kada neko kaže uzor, meni zaista na pamet padnu svi oni ljudi kroz muziku koje sam ja upoznala i slušala i čije tekstove sam rasla i rastem i dalje.
Naravno.
Posle ove 20. godine, iskreno, setim se nekako svih njih, setim se svih tih moralnih vrednosti i principa i stila života koji sam naučila upravo kroz njihove tekstove, ali iskreno setim se i male sebe, one male Jovane koji dalje stoji tu negde u glavi i kaže, no, tako, nismo se tako dogovorile pre nekoliko godina.
Da,
to me nekako asocira na uzor.
Ima i toga, naravno. Radila si nam Ugao poznatih, samo nam kaži koga ćemo čuti u Uglu poznatih.
Moj sagovornik za Ugao poznatih za danas je Luka Raco. Naš glumac i model.
Mladi glumac. Čućemo Luku malo kasnije. Mi smo u Teenage Uglu, naravno imamo i modovanje.
Ono, nemam šta da obutim.
Imamo naravno i predloge provoda za dž, konačno vikend je, a kad smo kod vikenda, uključujemo na samom početku Snežanu. Snežana nas poziva u školu orijentiringa i trenutno je onako u nekom zdravom okruženju u prirodi. Hvala, Snežana!
Dobar dan, Majo, kako ste? Snežana je ovdje.
Dobar dan, Snežana, mi smo u studiju, dakle u zatvorenom prostoru za razliku od vas.
Tako je, mi se trudimo da uvijek budemo napolju kad god je to moguće. Evo nas ovdje kod hrama Svetog Save u parkiću, to je naš prvi čas škole, početne škole orijentiringa, tako da su sa nama 70 imamo polaznika danas, od čega je, znači, prilike 50 od 10. Nećete verovati, ovog puta je škola super, znači 10 do 10.
I koliko je potrebno, da tako kažemo, da smo u školi da bismo savladali orijentiring, da bismo bili odrasorijentirani, veliki?
Naša škola traje 3 vikenda, zavisno od isklonosti, interesovanja i svega toga, to se, za ta tri vikenda se steknu prva znanja, a kasnije na takmičenjima se stiču iskustvena znanja koje ostaju za ceo život.
I evo da kažemo ljudima, verovatno znaju i mi vrlo često uključujemo vas, dakle, ali eto, ako postoji još neko ko ne zna, orijentiring je interesantan sport. Šta je onako u jedno dve rečenice, kažite nam?
Orijentiring je sport u kome takmičar s pomoću karte i kompasa treba da pronađe kontrolne tačke u prirodi.
Na razni
način postavljene. To je u jednoj rečenici.
U jednoj rečenici. Nekad se to dogodi da nije i priroda, da je glas, da je grad. Ja se sećam da nam je Petar, vaš Petar, orijentirac bio, i on je bio na takmičenju, pa je to bilo u Veneciji. Zamisli tamo. Orijentiring kroz Veneciju. Bilo je vrlo interesantno.
Da, to su gradski tereni.
Naravno.
I apsolutno, to su posebne trke, sprint trke. Znači, priroda nama je priroda, sve što je napolju.
Što je napolju, naravno. Naravno, i vi ste sad u Svetosavskom parku. Kažete mi, oni koji žele da se uključe u školu, to može naknadno ili kako?
Može, reći ću vam, nego sam samo htjela da kažem da imam jednu dete sa mnom, koje sam eto odebrala da kaže nešto, svoj utisak. Znate kako je kad omladina kaže, mi svi slušamo.
Naravno.
To je najbolje. Tako da evo, reći ću vam, znači može da se uključi, mi sve ponavljamo, naši instruktori ponavljaju više puta sve ovo što je danas bilo, svakog narednih vikenda. Sutra smo na Adisigali od 11. kod bivšeg restorana Jezero, tako se drugačije zove, ali eto, to je to. I sledećeg vikenda imaju plan škole na sajtu Pobede, a imaju i moj telefon i telefon moje koleginice Jelene, tako da mogu da dobiju sve informacije.
I ljudi ne moraju preko škole, nego mogu samostalno da dođu, dakle, sajt Planinarsko društvo Pobeda, ali tako?
Tako je, Planinarsko sportski klub Pobeda, sada.
Da.
Eto tako. Evo da vam kažem samo, evo sad, dete koje je danas prvi put došlo, pa eto da čujemo samo zašto je došlo i zašto je, u stvari, koje je interesovanje, kako je došlo do toga da dođe u ovu školicu. Eto, kratko će biti.
Važi. Ko nam se javlja? Koga imamo?
Možemo ime prezime, ja sam taj i zašto je došlo. Halo.
Halo, ko nam se javlja? Koga imamo?
Ja sam Ljuboja Ličnjeljko, dolazim iz Beograda. Došla sam na orijentiring zato što volim da pričam, volim da izučavam stvari i uvek želim da probam neki nov sport.
Nov sport.
A sviđa mi se to što, zato što nismo u kućama, nego smo na polju i...
U prirodi.
Stekneš kondiciju.
Stekneš kondiciju, naravno. Ali imaš nekog od odraslih, od tvojih drugara ili nekog ko se bavi time, roditelji možda ili tako, pa si ti preko njih čuo? Kako
ne, samo sam upoznao druga, pošto treniram sportsko trenerje, pa on je bio isto u ovom klubu, pa mi je rekao da je super i ja sam dobio još veću želju da
dobio. Odlično. Mi danas pričamo o uzorima. Naše su tema uzori. Jer možeš ovako sada, nismo se ništa dogovarali, da nam kažeš kad razmišljaš o uzorima. Ko su tvoji uzori?
Nisam čuo.
Kažem, naša su tema danas uzori. Jer možeš ovako da nam kažeš, nismo se dogovorili ništa. Ko su tvoji uzori? Jel si razmišljao nekad?
Ne baš,
dobro, ali baviš se sportom, sportsko pevanje, penjanje, orijentiring, znači tako neko,
bavim
možda.
Bavim se jedrenjem.
Opa,
i parkurom, šahom i tako.
Da, ti si potpuno sportista, verovatno je sportista neki uzor tvoj svakako.
Uglavnom,
naravno. Hvala ti što si nam se uključio. Dakle, uživajte, sada su u Svetosavskom parku, a sutra smo, kao što smo čuli, to će biti na Adi, škola orijentiringa, naredna tri vikenda, zapravo još dva. Uključite se, rekoše, na sajtu Pobeda, sportsko društvo Pobeda, možemo da saznamo kako da se priključimo. Mi smo u Tine Džuglu u znaku uzora danas, počeli smo sportom, Sportisti su ljudi mnogima uzor, pa je negde kad je Nole počeo da bude sjajan prvi i tako to, mnogi roditeljski džepovi su se bili ugroženi jer su mnogo dece žele da budu Nole.
Ili roditelji.
Ili roditelji, da, to je druga priča, da. Druga tema, da, potpuno druga tema.
Pa ne znam ja, ali što imam utisak da se kod nas danas uzori stvaraju prosto kroz te neke društvene vrednosti. Prosto ako nekoga, ako stalno slušate o nekome na televiziji, u novinama, ako se samo jedna osoba veliča, naravno da postoji ta neka ideja nas kao običnih ljudi da sada hoćemo da budemo kao oni kome se pride najviše pažnje, i u ovom konkretnom slučaju mislim da je Novak Đoković dobar izbor, ali pre svega zbog tih nekih vrednosti koje on prosto nosi kao čovek i kao neka ličnost, jer sad da on ne razmišlja i da se ne ponaša način koji se ponaša, džaba mi mu, ja mislim, lično bilo to što na prvi na ATP listi i sve, mislim da je to kakava je neka osoba mnogo važnije čak nego profesija kojom se bavi i kakava je neko.
Kad negde razmisliš o svom detinjstvu, jesi se nekad, da ti si sada u znaku ekologije, jesi se nekad, dakle, ekologija, sport, to je tu negde sve meni, ima veze jedna, jesi razmišljala kad si bila mlađa, evo?
O uzorima? Aha. Pa, znate kako, ja se sećam da sam mnogo puta razmišljala prosto, na primjer, o nekim crtanim likovima, gledala sam pametne crtače, da tako kažem, ili sam tipa često preispitivala sve što čujem od roditelja ili familije ili što mi neko kaže. Ne sećam se sad, mislim da nisam puno gledala televiziju kad sam bila mala, sećam se da sam imala par puta faze kada sam u vrtiću bi čula turbo folk ili nešto, i onda dolazim kući, moji se hvataju za glavu, onda i vraća je na pravi put sa nekom muzikom. Sećam se tate koji da bi mi baš pokvario ono doživlje narodne muzike, da turbo folk muzike, da čak i sam pevao, pa mi je to toliko smučio, onda sam počela slušam posle toga pravo Mick Jaggera, i to je bilo, pravo sam išla iz krajnosti u krajnosti.
Da, ali opet je neko budio Mick Jagger.
Pa jes, tako. Tako da je.
Mogu da zamislim jedan čovjek koji mora da ti peva.
Ne, njemu to lako, hvala, meni je palo teško. Bilo je to davno, eto, hvala Bogu.
Danilo.
Da, pa...
Kada govorimo o sportistima, baviš se plesom.
Da.
I to opet negde ima neke veze sa sportom.
Ja... uvek imam nekog sportistu koji mi je onako idol. Svaki sportista smatram da ima nekog u svom onako spektru. Ja, na primjer, ples i Marius Balan, mogu da ga pomenem, on je meni onako najbolji plesač sada. Moj trener, na primjer, on je stariji, i sad on voli neke koji su bili u njegovom periodu, ja volim njega koji je sada top. I svaki sportista treba da ima svog uzora i da pokušava da napravi isti korak kao što je i taj sportista. Kako je došao do te pozicije, mislim da treba da se ugledam na njega i da pokušam isto.
Kada je ples u pitanju, pretpostavljam da iskidaš neke fore ili tako nešto.
Naravno, skidaju se fore, skidaju se, izađe novi neki korak. Jel svaki dobar plesač ima pravo da izmisli svoj korak? Jel on je prosto na toj poziciji da ima, dozvoljava sebi da ubaci nešto novo u svoj ples? I onda se svi mi njemu divimo, pokušavamo to da izvedemo kao on, ali jednostavno nikad to ne može da izgleda tako dobro kao što on izvodi. Ali težimo ka tome, naravno. Možda mi nekad budemo došli na njegovu poziciju, pa ćemo dati pravo sebi da uradimo nešto što drugi neće moći. Ja. Svaki plesač ima neke svoje karakteristike. Naprimjer, ja sam jako gibak. Ja mogu dosta toga da uradim u telu i u rukama. Jer stvarno imam dosta gibko telo. Neko ima, na primjer, brzinu, pa se time...
Znači sve je to i u sport, ne u sportu, i u plesu. To je vrlo
sport,
važno.
Da, sport.
Jovana, kad je sport u pitanju, ti si se isto bavila raznoraznim, mislim, ne
Do jednog trenutka.
Do jednog trenutka, da.
Da. Dok nije nastala povreda koja ne može da se izleči i onda sam se okrenula tome da učim, da treniram mozak.
Dobro.
Tako da je to pa nekako išlo kod mene, da. Što se tiče sporta, to je kod mene otišlo na neku drugu krajnost, ali da li imam uzore konkretno u sportistima? Ne, jer ja ne mogu baš da maštam o tome da budem savršeni teniser, da budem broj jedan u bilo kom sportu, ali sam dosta od sportiste naučila upravo taj moment da ne možeš da odustaneš, da moraš da budeš disciplinovan i da upravo te neke karakteristike tvog rada dovode do toga da budeš najbolji, pa makar u nekoj drugoj sferi. I to je meni dosta pomoglo da evo sa 20 godina budem sa to što jesam i da budem na svim tim pozicijama na kojima jesam u, na nekim mestima gde jednostavno nemoguće da osoba sa 20 godina bude. Ali da, to sam naučila upravo od sportista, ta upornost, ta disciplina i ta samodisciplina zapravo, ne disciplina, to dovodi do uspeha na svim poljima. I to je ono što sam naučila od sportista, ali je rep muzika
nešto
sam ja odrasla i što
je
mene formiralo i tu su zapravo moji najveći uzori.
Reči i tako to.
Reči.
Dobro, dakle, mi smo u tinejdž uglu u znaku uzora.
You and me were meant to be walking free in harmony. One fine day we'll fly away. Don't you know that Rome wasn't built in a day? Hey, hey, hey.
Yeah.
tinejdžerski, to nam je negde tema, ljudi, koliko je porodica, koliko porodica je zaslužna za formiranje uzora i može i sama da bude uzor?
Pa u mom ličnom slučaju jeste, pre svega mislim,
porodite da, neko iz porodice.
Meni konkretno najmlađi, ono ovo sad stari, tipa tata, tetka ili mama, ovo, s druge strane ovi stariji bake i deke, ali ove, mislim da je u mom slučaju mnogo dobra stvar što su moji, mislim dobra stvar, što su moji roditelji bili razvedeni, pa su ove, imali prostora da svako kaže ono što misli, pa sam ja prosto birala od onog od svega toga najbolje, ali na primjer na jedan ovaj način...
Do koliko godina otprilike je tebi porodica bila tako je uzor ili dalje?
I dalje mi jeste na neki način, zato što mislim, kao i svima nama mladima, mislim, mogu nama da trkljaju roditelji šta god hoće da se tako izrazi.
Ali kako se ponaši?
Ali mi svakako u jednom momentu stanemo i krenemo da preispitujemo sve. To sve što oni kažu nekako i nas zapravo pogađa i mi na jedan, da li konkretno odmah ili kasnije, uvek uzmemo u obzir šta nam neko kaže, pogotovo od ljudi koji prosto znamo da su ceo život uz nas i da hoće da nam učine dobro. Ali, na primjer, dobar primjer kod mene jeste da su me u različitim muzičkim pravcima različiti članovi rodbine i upravljali, tako da na jedan neposredni način to je uticalo i na izgradnju nekog mog identiteta, prosto pronalaženje nekog samopouzdanja. Kada smo mladi, čest je problem ta potreba da se s nekim identifikujemo u našem neposrednom društvu, da nađemo ljude koji će da nas podrži i sve. Ja sam pored toga nekako stekla i samopouzdanje da prosto budem ono što jesam, pa sam nekako i drugima pokazala da je to moguće. Eto, na neki način onda tako ispanete i nekome vi uzor.
Kako se nosiš sa tim?
Pa, znate kako, meni je kada sam manja bila, ja sam uvek bila nekako ekstrovertna i uvek sam imala neku ideju da trebam da radim ono što će drugima da bude neki boljitak. Pa sam, ne znam, sećam se u osnovnoj školi da sam još počela da vodim parlament ili sam radila na radiju i puštala muziku, pa sam puštala nešto stvarno dobro i tako sve. Ali ono što mi meni bio stvarno stres, da se tako izrazim, jeste kada ja tipa u srednjoj školi čujem da je nečija mlađa sestra rekla, jao, Antoni je meni takav uzor, a ja pre toga, tipa to prethodno veče, umjesto da učim, ja radila, ne znam, gledala filmove, gubila vreme i sve, ali sad ono kako idem na fakultet i sve, razmišljam tipa o profesiji naučnika, prosto nekoga ko se bavi prirodnim naukama, konkretno ja biologijom, došla sam u nedavno vreme prosto nekog zaključka da profesija naučnika ili bilo kakvog prirodnjaka ili fakultetske obrazovane osobe i nema smisla ako vi prosto nekome ne prenesete to znanje. Mislim, mogu ja da budem naučnik jednog dana, tako kažem, sedim u laboratoriji, pravim eksperimente, ali ako tipa ne inspirišem nekoga prosto da promeni svoj način života, da bi, ne znam, rešio problem globalnog zagrevanja ili nečega, prosto nema smisla baviti se bilo čime ako nisam nekome drugom inspiracija, ako ne učinite na direktan način da neko stane, zapita se, razmisli o svemu tome. Tako da iskreno mislim, ona na primjer profesorska profesija je jako odgovoran posao s jedne strane.
I koliko da, profesora zaista ima koji jesu mladi mozari?
Ima ih i mislim da bi bilo više kada bi se prosto, kada bi naš društveni politički sistem vrednovao tu profesiju više, jer je zapravo profesorstvo stub jednog društva, jer vas, ne znam, učitelji u osnovnim školama, to su jedine osobe koje vas se svi sigurno sećate, kogod da ste kada završite osnovnu školu jednog dana kada imate 60-70 godina. Mislim da je to izuzetno važna profesija i mislim da se kod nas problemi u državi neće rešiti dok se ne reši pitanje toga kako se mladi obrazuju i ko ih obrazuju i na koji način.
Danilo?
Pa evo, ja sam rekao već na početku da ja formiram svoj uzor od mnogih ličnosti. Pa mislim da moji roditelji i moja porodica veliki procenat ima u tome. Stvarno, volim mnoge osobine od svog tate, volim mnoge osobine od svoje mame, volim mnoge osobine od svog brata koja je dosta stariji od mene. Tako da gledam sve to da sklopim od njih nešto po najbolje da uzimam i da sklopim savršenu ličnost koja će mi biti uzor za sve. Naravno, da. To je i ples uključeno.
I kako ti ide u svemu tome?
Dobro, pa dobro, dobro, da.
E, kaži mi, kada vidiš da si ti nekome, da se neko ugleda na tebe, da bi se to događa?
Pa događa se, na primjer, ja sam sada u plesu dostigao taj stadion da sam, da predajem nekome, da sam nekome ovaj trener. Tako da vidim da ta deca malo me onako ljubomorno gledaju, kad da ne mogu oni to, pa možda sam i njima malo uzor. Znam da jednom Đole, tu je, on je baš mali, krenuo je sada da trenira ples. I jednom prilikom mi je rekao da obožava kako ja igram i da bih volao da bude kao ja. Ali ja sad to dete...
To je opterećenje.
Jeste opterećenje, zato što nekako ne želim da razočaram to dijete, želim da budem još bolji, da on shvati da je dobrog uzora izabrao, ali ja kako on, pošto je on sad ovaj, to je bilo u početku dok je on krenuo, e sad je sve on više i više u plesu, ja gledam kako se to dijete pretvara u jednog savršenog plesača i nekako kad gledam njega kako se razvija, pomislim pa možda je on nešto i od mene naučio, možda je, i onda sam onako i ponosan na sebe i na svog i na svog trenera koji i meni bio tako isto uzor i mislim da sve to tako ide
da to
redom.
Tako, da to tako treba. Jovana, kad si ti nekom uzor?
Kad sam ja nekome uzor, ja moram da se vratim, kad pričam, moram da se vratim u septembar 2016. godine, kada sam proslavila svoj prvi jubilej na Radio Beogradu, tih mojih prvih pet godina ovde. Ja sam napisala onako pozamašan status na društvenim mrežama, zahvalila se svima, iznala neke tu svoje emocije vezane za moj prvi jubilej koji slavim sa 19 godina. I šta se desi?
Da, došlo si prvi put u emisiju, u ovu emisiju,
da,
ili tako?
Da,
u prvoj godini
srednje škole. I dešava se to da sam dobila preko 50 poruka ljudi koji su moje generacija, koji su meni rekli kako im je to sjajno, kako ne mogu da veruju, kako su mi rekli da slušaju ove emisije i slično. Gde sam ja zapravo dobila tu neku potvrdu svoje generacije za sav svoj trud i rad. I to je ono što nekako najviše vredno.
Najviše vredno.
Najteže ćeš da dobiješ nekako priznanje sobstvene generacije i to je ono što mi mnogo znači. Sa druge strane, moram da kažem, imamo na fakultetu taj neki terapijsko-edukativni rad, čuvene iskustvene grupe. Ja sam u jednom trenutku morala da napravim prezentaciju o sopstvenoj komunikaciji, gde su meni dva druga posle toga prišla i rekla, Jovana, ti si moj uzor. Ja sam pobegla. Ali imam samo, moja sestra mi je nekoliko puta zapravo rekla, da, mlađa sestra, rekla mi, Joci, ja želim da budem kao ti. Ta odgovornost koju sam ja osetila u tom trenutku i sete sve greške kojih sam se setila, to je nešto što je ostavilo jako veliki utisak na mene, ali mi je zaista dalo neki vetar u leđa da vredi i učiti i boriti se, ići napred.
I biti bolji da bi bio bolji uzor nekome.
I
naravno.
Iz ugla, ugla.
Antonija, pripremila si Google?
Jesam. Ono što je, spomenula sam ranije kroz priču, prosto koliko smo mi mladi krivi što imamo tako, jel te, loše uzore generalno.
Dobro, što smo mladi imaju.
Da, pogotovo oni bulju telefone i sve to, ali iskreno mislim kada se tako pogleda, to je prosto ta situacija je zasluga prethodnih generacija koje su tako započele celu tu priču. Mislim, evo tipa digresija jedna, dok sam tražila sad za rubriku, našla sam neki intervju iz 2013. godine gde jedan naš profesor koji radi na FASPER-u, Žarko Trebješanin, prosto ispitivao, radio anketu o tome kakvi su uzori u poslednjih 20 godina, pa je tipa u tom intervju navedeno, na primjer, da je 1978. godine po anketama su najnaprimer veći uzori bili u tadašnje vreme Josip Broz Tito, pa Nikola Tesla, zatim naučnici i pisci. Prosto ono dolazi na razmišljanje to da ja kao neko ko, ajde sad ne mogu da kažem da pripadam nekoj mainstream kulturi i svemu tome, prosto nije kao da ne želim da budem u tome, prosto ona nije takva da ja imam potrebu da u njoj učestvujem. Nekako ispadne da najbolji uzori zapravo se nalaze u onim alternativnim pokretima koji su oko neke rock muzike ili nečega, ali ili rap, na primjer, u posljednje vreme, ali sad da ne generalizujem, ali na primjer, ako ćemo da gledamo iz aspekta Google kako možemo da vidimo koji su uzori u Srbiji, ovaj, dovoljno na primjer samo da se otvori ona trending, ono što je popularno na YouTube, na YouTubeu, ovaj, pošto je YouTube tako klasifikovan da kada niste ulogovani na svoj profil, onda vam izbacuje najpregledanije stvari u vašoj državi. I evo, ja ću bukvalno samo pobrojati ono što je na red bilo. Ovaj, prvo je bilo na jednoj televiziji ovaj, neki kao ispad ovaj, na jutarnjem programu, pa su išla ovaj, dva videa nekih indijskih pesama, ovaj, pa potom jedna naša pevačica koja tverkuje. Ovaj, za ljude koji ne znaju, to je jedan popularan ples u poslednje vreme, malo degutantan.
Dobro, dobro.
Pa opet još jedna indijska pesma, pa slagalica, ali ne ona slagalica sa nešto kao pametno, nego da, kao svi ispadi iz slagalica, ovaj, skupljeni u šest minuta.
Da.
Inače, u tom videu je interesantno što ovaj, to je bar dobra stvar što su ubacili jedno čitav minut, bili su skečevi ovaj, sa početka kao predstavljanje, gde gomila ljudi kaže da su zapravo nezaposleni, ja mislim što je malo eto problem, pa ne znam, onda ide reality show uživo, ovaj, tu već znamo ko sve ovaj prati, pa onda poput posle toga neki video folk muzike, ovaj, i onda posle ovaj, da opet se tako vrti u krug, ali se tipa pojavljuju neki politički ovaj, događaj, pa različite interpretacije od različitih novinskih ili televizijskih agencija koje su manje ili više tačne, ali ono što hoću da kažem i što sam u posljednje vreme shvatila kao neki zaključak jeste da mi mnogo u posljednje vreme kao mladi gledamo na drugu stranu svoje generacije koja je te neka kontra kroz prizmu medija, kroz prizmu interneta, prosto nekako valjda ne pričamo dovoljno ili mislim ili ni pre ljudi nisu pričali toliko, ali sad preko interneta imaju priliku da zaviru taj tuđi svet. Ovaj, ne znam šta bih rekla, prosto ovaj, mislim da oni ko kontroliše medije kontroliše prosto i način razmišljanja i te društvene vrednosti ozbiljne. Tako da.
I to, izvoli.
Aha. Ja sam samo htjela da kažem da ja tu ne vidim iskreno ništa previše loše koliko se o tome priča. Ja sam okružena mladim ljudima koji nemaju to na YouTube. Nemaju, to su ljudi do 25 godina koji kad im pomenete sve te reality show, oni pitaju, aha, a šta je to? Mislim, koji mi hoćemo da znamo, ali ne znamo šta je to. Internet pruža sve mogućnosti. Kome se sviđa reality, on će da gleda reality pa da ga obrazujete, ne znam čime. Ali ko hoće da sazna koji su to matematičari iz Beogradske gimnazije koje su osvojili zlato na olimpijadi tu i tu ove godine u svetu, taj će da sazna.
Ali vraćamo se na neko ko ima, na primjer, 13 godina.
I ono što vidi na vestima.
Godina, i ono što vidi taj matematičar na neki poslednjim stranama novina.
Mislim da starije generacije moraju mnogo da se pozabave time koga nam izbacuju na televiziji, na vestima u prvih tih 5 minuta, koga izbacuju na naslovnim stranama novina.
Da, ali to nikada neće biti mlađi uspješni ljudi, da se razumemo, to je utopija, da će to da bude neko ko treba da bude uzor. Živimo u takvom svetu i to je to. Roditelji treba da znaju.
Skandali su nešto.
Skandal je nešto što privlači
kapitalističko društvo.
Privlači publiku i donosi novac. Kako da ne bude tome u prvom planu, ali roditelji, gde su ti roditelji, kao radi po ceo dan, moja mama radi 3 posla, imamo savršen odnos i ja nemam uzor u tim zvezdama reality, pa mislim nema opravdanja i dalje, treba da znate što vam deca čitaju, koje programe gledaju i tu
dakle,
malo
ti smatraš da je porodica,
ma porodica je tu glavna, ali tu bez obzira to roditelji radi 3 posla, nemaju vremena, to zaista osuđujem isto trenutka, jer znam da to uopšte nije razlog da jednog dana deca imaju loše uzore, šta god da su loši uzori,
šta god. U Tine džuglu smo u znaku uzora.
Hide a sound,
naravno u znaku uzora.
Oni su
glamurozni,
popularni,
atraktivni,
lepi,
inovativni,
talentovani,
senzacionalni,
uspešni,
pametni. Dolazi iz sveta
muzike,
mode,
književnosti,
pozorišta,
filma,
medija,
sporta,
fotografije,
slikarstva.
Oni su
poznati. Ugao poznatih.
Aman više.
Ček. Stani bre, polako, ima vremena, posle ćemo to svakako, ćemo da prespavamo ovde.
Da ostanem s tobom ovde cijelu noć? Ne pada mi na pamet. Ti ako hoćeš, samo izvolite.
Čekaj, ne možemo da izađemo, vidjet će nas.
Šta me briga, to nisu moji roditelji.
Dakle, ugao poznatih. Jovana razgovarala sa momkom. To je Risa iz Sinđelića. Evo, čujemo.
Risa je samo u Sinđelićima. Nemojte, molim vas da imate takve predrasude. Luka Raca je jedan sjajan mladi glumac koji je jako dobar u svojoj primarnoj profesiji, a to je gluma, ali je sjajan i ovako kao osoba. Baš ima onako neke konkretne stavove. Ima uzore u porodici, što ćemo i da čujemo kasnije u intervju kad ide sa njim. Neko ko zaista zna gde je krenuo, ima neke svoje stavove, vodi se time, ima sjajne moralne vrednosti i zaista mislim da je prava osoba za ugao poznati.
Da čujemo Luku.
To su moji roditelji i ovaj moj bak i deka koji više nisu sa nama, ali to su nekako ljudi koji šta god radim u životu nekako volim da pomislim kako su oni to uradili, ili s obzirom da znam ove njihove živote koje su mi oni prepričavali, što kaže, ja sam voleo da proživljavam to kroz njihove priče. To su ljudi koji su jednostavno se apsolutno posvetili porodici, koji su bili u nekim možda lošim situacijama, ali su tokom godina bukvalno uz trud i rad uspeli da naprave sve zarad da bi njihove generacije živele posle bolje. I to su ljudi koji su se bukvalno odrekli nekih svojih ličnih zadovoljstava da bi, recimo, njihova deca živela bolje, da bi uživali, što kažu, u ovom sad životu. Tako da nekako ta neka vrsta odricanja koja je danas apsolutno nekako, barem ja ne primećujem toliko, da mi je jako fascinantna i onda nekako uvek volim da kada razmišljam o uzorima, da mi oni budu na prvo mesto.
Pa reci mi, desi li se taj trenutak da shvatiš da nešto možda nisu radili kako treba, da su napravili neku grešku i da bi ti nešto radio drugačije, pa kako tad reaguješ?
Svako je pravio grešku u svom životu, to je apsolutno normalno, ali smatram da sam ja još jako mali da bih mogao da se poredim sa nekim koji je, recimo, 90 godina, što kaže, bio na ovoj zemlji i radio tih 90 godina za svoju porodicu, tako da ja sa svojih 25 nisam još baš adekvatan da im ja zameram nešto ili da govorim šta bih drugačije uradio, ali smatram da taj krajnji rezultat je ispao sasvim dobar i da baš iz tog razloga su oni moji uzori u potpunosti.
Jesi li imao uzora zapravo pre nego što si ušao u svet glume?
Pa moram da kažem, nikad nisam imao sad pojedino da kažem jednu osobu koja mi je uzor ceo život. Nikad nisam imao tako nekoga što se tiče ljudi iz javnog posla. Ali nekako meni su uzor ljudi, ne su nešto samo što se tiče glume, nego u bilo kojoj profesiji, ljudi koji su uspešni u svojoj profesiji, ali koji su, da kažem, kvalitetno uspešni, koji su na osnovu inteligencije, na osnovu rada, na osnovu učenja uspeli da dođu tu gde jesu i koji su ostali jako prizemni i koji su ostali, što kažem, zadržali su sve osnovne ljudske kvalitete i nisu odleteli u nebesa, a i tekako imaju razlog zbog čega da budu. Tako da svi ljudi koji su iz javnog posla uspešni su mi uzori, a što se tiče sad, recimo, ovih snimanja svih, što se tiče serije i filma, a stvarno bezbroj glumaca, tipa Voja Brajević, Milena Dravić, Teca Bojković, Mira Banjac, Goran Radaković, Lepšić, Glogovac, Frano Lasić, ne znam, stvarno nema kraja, Boris Komnenić, Milica Mihajlović, i Danica Maksimović, Bekijarev, nema kraja otprilike, stvarno sam srećan što sam sa svima sarađivao, a svako od njih je drugačiji, a od svakog se može nešto naučiti i imam tu veliku privilegiju što mogu da ih nazovem svojim nekim životnim profesorima s kojima sarađujem već 4 godine.
Kod tebe na profilu na Facebooku sam, recimo, primetila da ti mladi ljudi pišu: Luka, molim te za komentar i slične stvari. Reci mi, da li se ti osjećaš kao da si nekome uzor?
Trudim se da, ne mogu ja da doživim sad to, da ja imam taj neki stav sad da sam ja nekome uzor, ali eto svakodnevno dobijamo poruke od tih nekih mlađih generacija koji baš i pišu tako neke stvari i onda nekako svaki dan i kad dobijem neku takvu poruku uvek se iznenadim i uvek mi to bude nekako novo kao da mi je prvi put stigla ta poruka. Ali jednostavno ti mladi ljudi ti stave neku dodatnu obavezu da moraš da budeš to bolji iz razloga zato što u jednom trenutku stvarno skapiraš da ono što ti radiš neko će shvatiti da to treba tako da se radi. Onda ako smo već, što kaže, medijski eksponirani, ako smo u javnom poslu, da i treba da budemo dobar primjer, a ne loš.
Ulaz za dž.
Dimitrije na telefonskoj vezi, njegovi predlog. Dimitrije, šta si nam za danas izdvojio?
Ćao Majo, za početak vas pozivam na izložbu u Kraljevu, Klaus Relikije, fotodokumentacija. Inače, to je deo izložbe Migranti mentalnih prostora, na kojoj je održana u Muzeju savremene umetnosti Vojvodina, a naravno Kraljevčani ovog februara imaju prilike da je pogledaju u Domu kulture u Ribnići, dakle u Kraljevu. Također pozivam sve one koji se nalaze u Beogradu na jedan veoma zanimljiv koncert učenika solo pevanja muzičke škole Kosta Manojlović iz Zemuna u galeriji Ardi Beogradskog kulturnog centra ovog ponedeljka, dakle 20. februara. Oni će izvoditi prelepe arije iz opera i oratorijuma, Hendla, Pučinija i tako dalje. Sve počinje od 21. galerija Arget. I za kraj stand-up komedije je kod nas uspunio mnogo mladih umetnika, a ja vas pozivam na večer gde će Nenad Stefanovski, zatim Miloš Radojković i Raša Neskorović, mladi komičari, stand-up komičari, 22. februara organizovati jednu savršeno zanimljivo i jako smešno večer, one zaposlenima sve najbolje u gimnaziji Takovski Ustanak u Gornjem Milanovcu. Sve se dešava od 19 časova.
Hvala ti Dimitrije što si nam se uključio. Dakle, bio bi Dimitrije, a evo još pre odjave, samo da ili ne, maltene tako, prilike nemamo vremena. Dakle, Luka Raco je rekao da smo roditelji, zapravo deda, baba i tako, uzori, jeste nekad priznali sopstvenim roditeljima?
To je baš teško pitanje, sada kad me pitate tako, baš mi je žal što nekad nisam to rekao, ima sam mnogo prilika.
Izvoli, kaži.
Da, pa evo, jesu.
Jesu, ovaj, malo je teže priznati kada vas ovaj, tata začikava ovaj, sa parodijama folk muzike, ali jesu.
Jesu, naravno.
Moja mama je kraljica, ja njoj svaki dan kažem da je ona moj uzor. Svaki dan.
Evo, i ponovo si onako javno rekla. Dakle, bili smo u znaku uzora, do sledeće subote pozdravljaju vas Saša Hajdin, Vesna Gemović, Nataša Mančić i Maja Đurić. Muzika.